Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 26-may, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning Kurgan viloyatida 10 yildan buyon o'z yurtida qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Jahon banki Qozog'istonga 1 milliard dollar kredit ajratishini e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pxenyanni o'z qo'shnisi Seulga qarshi qilayotgan tahdid va provokatsiyalar oqibatlaridan ogohlantirdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston bilan Qozog'iston chegarasini kamolot posbonlari qo'riqlamoqda.
1986'da hammasi yig'ildi bu yerga. Qo'liga kerakli nima, ularning vazifasi addeni bitanaqaga yondashtirish shaklida chiqib, qo'liga o'sha kamolot posbonlari degan guvohnoma berilib, ular joylariga ketdi hammasi.
Orol dengizida energiya zaxiralari qidirilmoqda. Tojikiston O'zbekistonni NATOga xalaqit berayotganlikda aybladi. AQSh davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi O'shga tashrif buyurdi. Qirg'izistonda telefon gate janjali avj olmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bu narsa faqat qog'ozdagina bo'lib qolyapti-da. Qog'ozga yozilgan, uni bir bektir o'qib beryapti, tamam.
AQSh hukumati Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi mojaroda janubni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Tojikistonning So'g'd viloyati sobiq rahbari qamoqxonada vafot etdi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyatining Qozog'iston va Tojikiston bilan tutashuvchi chegaraoldi hududlarida kamolot posbonlari otryadlari tuzildi deb xabar tarqatdi Regnum axborot agentligi. Xabarda aytilishicha, tilga olingan otryadlar kamolot yoshlar tashkilotining Toshkent viloyat bo'limi tomonidan mahallalardagi ko'ngilli yoshlardan tuzilgan. Kamolot posbonlari zimmasiga mamlakat manfaatlarini muhofaza qilish, tovar va moddiy boyliklarning respublikadan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilishiga qarshi turish, bu yo'nalishlarda aholi orasida, ayniqsa yoshlar orasida targ'ibot ishlarni kuchaytirish vazifalari yuklangan. Kamolot Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan so'ng sobiq komsomol tashkiloti o'rnida tashkil qilingan edi. Rossiyaning Kurgan viloyatida 10 yildan buyon o'z yurtida qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Interfax Ural axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, qo'lga olingan shaxs o'z vatanida ta'qiqlangan va jamoat xavfsizligiga tahdid keltiruvchi adabiyotlarni tarqatganlikda aybdor deb topilgan va xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Kurganda qo'lga olingan shaxsni O'zbekistonga topshirish to'g'risida qaror qabul qilingan. Hozircha ushbu shaxsning ismi-sharifi oshkor qilinmadi. Avval ham Rossiya tomoni turli diniy ayblovlar bilan O'zbekistonda qidiruvga e'lon qilingan bir qancha shaxslarni qo'lga olib, keyinchalik Toshkentga deportatsiya qilgan edi. Huquqmochilari esa Rossiya harakatlarini tanqid qilib, O'zbekistonga topshirilgan shaxslarning qiynoqqa solinishi va nohaq qamalishi mumkinligidan tashvish bildirib kelmoqdalar. 26-may kuni Novosibirskda taniqli o'zbek rassomi Bobur Ismoilovning shaxsiy ko'rgazmasi ochiladi. Interfax agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, iqtidorli o'zbek rassomlaridan biri sanalgan Bobur Ismoilov ko'rgazmasi Rossiya Fanlar Akademiyasining Novosibirskdagi Sibir bo'limiga qarashli olimlar uyida bo'lib o'tadi. Interfax'ning yozishicha, Darvesh xayoli nomi ostida ochilayotgan ushbu ko'rgazma O'zbekiston Respublikasining Novosibirskdagi bosh konsulligi tomonidan tashkil qilingan. Ismoilov qalamiga mansub asarlar hozirgi kunda Fransiyaning Aver shahridagi Van Gogh muzeyida, AQShdagi Baynalminal madaniyat galereyasi va bir qator shaxsiy kolleksiyalarda saqlanadi. Jahon banki Qozog'istonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida ushbu davlatga 1 milliard dollar kredit ajratishini e'lon qildi. Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Muntu Kuniishi so'zlariga ko'ra, Qozog'istonga ajratilayotgan mablag' asosan mamlakatning soliq siyosatini takomillashtirish hamda bank tizimini tartibga keltirish kabi dasturlarga yo'naltiriladi. Qozog'iston moliya vaziri Bulat Jamiyev ajratilayotgan pullar, shuningdek, 2010-yilgi davlat budjetidagi kamomatni qoplashga sarflanadi. boshlanishini ma'lum qildi. Joriy yil Qozog'istonda yalpi ichki mahsulot ko'lamining 2% ortishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Jahon banki rasmiylariga ko'ra, bank 1992 yildan buyon Qozog'istonga 5 milliard dollar atrofida jami 35 ta kredit ajratgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shimoliy Koreyani o'z qo'shnisi Janubiy Koreyaga qarshi qilayotgan tahdid va provokatsiyalar oqibatlaridan ogohlantirdi. Bugun Seul safarini boshlagan Klinton xonim, shuningdek, xalqaro hamjamiyatni Shimoliy Koreya harakatlariga qarshi munosib javob qaytarishga chaqirdi.
The international independent investigation was objective.
Mazkur holat yuzasidan olib borilgan xalqaro mustaqil tekshiruv xolis bo'ldi. Isbot dalillar yetarlicha va qilingan xulosani inkor qilib bo'lmaydi. Bu Shimoliy Koreyaning qabul qilib bo'lmaydigan provokatsiyasi bo'lgan va bunga munosabat bildirish xalqaro hamjamiyatning vazifasi va burchidir, dedi Hillari Klinton Seulda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida. Seulga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Pekinda bo'lib, Xitoy rahbariyatini Shimoliy Koreyaga nisbatan qattiq qo'l siyosat yuritishga undadi. 26 mart kuni Sariq dengizda Janubiy Koreyaga qarata tegishli harbiy kema cho'ktirib yuborilgan edi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijasida kemaning cho'kishiga Shimoliy Koreya suvosti kemasidan otilgan raketa sabab bo'lgani aniqlangan. Janubiy Koreya seshanba kundan Shimoliy Koreyaga mo'ljallangan propagandistik eshittirishlarni qayta tiklashini ma'lum qilib, Pxenyan bilan barcha savdo aloqalarini to'xtatganini ma'lum qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Amerika Qo'shma Shtatlarini kam to'yintirilgan uranni qayta ishlash uchun Turkiyaga yuborishga oid yaqinda qabul qilingan kelishuvni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Mahalliy televideniye orqali qilgan chiqishida Eron rahbari o'tgan hafta imzolangan kelishuvni Tehron bilan aloqalarni yaxshilash uchun prezident Barak Obamaga berilayotgan so'nggi imkoniyat deya atadi. Mahmud Ahmadinajod shuningdek Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni Eronni jazolashga qaratilgan AQSh harakatlarini qo'llab-quvvatlamaslikka undadi.
Ma nabayad bebinim ki hamsoye ma
bunday qaltis bir vaziyatda qo'shnimiz Rossiyaning bizga qarshi chiqayotgan va 30 yildan buyon bizga dushmanlik qilib kelayotgan davlatlarni qo'llab-quvvatlashga guvoh bo'lishni istamaymiz. Eron millati bunday harakatlarni qabul qilmaydi. Jonjim Komil Rossiya tomoni vaziyatga baho berib, to'g'ri qaror qabul qiladi, dedi Tehron rahbari. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShning Patriot rusumidagi raketa moslamalarining Polsha hududiga joylashtirilishini keskin tanqid qildi. AQShning yer-havo turdagi Patriot raketalari dushanba kuni Polsha shimolida Rossiyaning Kaliningrad o'lkasi chegarasidan 60 km uzoqlikda joylashtirildi. Rasmiy Moskva AQSh raketalarining o'z chegarasiga yaqin hududda joylashtirilishiga qat'iyan qarshi chiqib kelmoqda. AQSh tomoni esa ushbu raketa moslamalari Rossiyaga qarshi qaratilmagani va amerikalik harbiylar kelasi 2 yil davomida Polsha askarlari Patriot raketa moslamalaridan foydalanishni o'rgatishini ma'lum qildi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com ozodlik internet saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li va darvoza.com ayniqsa O'zbekistondagi mushtariylarimiz, internet mushtariylarimiz uchun eng qulay internet sahifasidir. Dasturimiz davom etadi va bundan avval sizga bugungi suhbatimizda o'rin olgan mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston bilan Qozog'iston va Tojikiston o'rtasidagi chegarani kamolot posbonlari qo'riqlamoqda. Tojikiston O'zbekistonni NATOga xalaqit berayotganlikda aybladi. Orol dengizida energiya zaxiralari qidirilyapti. AQSh davlat departamenti mulozimi O'shga tashrif buyurdi. Qirg'izistonda telefon gate janjali avj olyapti. Erkin mikrofon ozodlik tinglovchilari xizmatida. AQSh hukumati Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi mojaroda Janubni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Toshkent viloyatining Qozog'iston va Tojikiston bilan chegara tumanlarida kamolot posbonlari otryadlari tuzildi. Ular chegaradan noqonuniy yuk o'tkazuvchilarini tutib berishda yordam berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, ko'ngilli asosda faoliyat yurg'izishi aytilayotgan bu posbonlar maxsus xizmatlarga ma'lumot yetkazib berish bilan shug'ullanish ham aytilmoqda. Mavzuni Basira davom ettiradi.
Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurovning ozodlikka bildirishicha, bunday guruhlar tashkil etilganiga bir hafta ham bo'lgani yo'q.
27 aprelda hokimiyatda bo'lgan bu narsa birinchi. Hokimiyatda o'sha narsa tashkiliy ishlar yig'ilish bo'yicha, keyin Toshkent anaqa viloyati o'zim ham kamolatda bo'ldi. Yig'ilib, u yoshlar hammasi 189 hammasi yig'ildi bu o'tga. Yig'ilib, endi qo'liga kerakli nima, ularning vazifasi addeni bitta anaqaga yondashtirish shaklida chiqib, qo'liga o'sha kamolat posbonlari degan guvohnoma berilib, ular joylarga ketdilar hammasi. Endi masalan keladi bizlarga ma'lumotlar. Masalan ular o'zlari o'sha boyagi holatlar aniqlangan holatda o'sha chiqishlar anaqalariga uchastka bo'yiga anaqa beradi ma'lumot. Biz chiroq loqa masalan kamolot orqali olamiz bu ma'lumotlarni. Faqat tarvatosh endi boshlandi. Bizlarga ma'lumot endi keladi.
Deya izoh berdi posbonlar faoliyatiga kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurov. Suhbat davomida Marat Nurov kamolot posbonlarining kimlardan tashkil topganiga ham oydinlik kiritdi.
Bir xillari o'sha harbiy xizmatdan qaytgan, chunki bizlarni tarkibi 30 yoshgacha o'shangacha bo'lgan yoshlar, ko'ngilli yoshlar. O'sha qishlog'ida chegara o'tgan emas. Ular ko'p narsani biladi, masalan, imini o'shaning ichida yuribdi. Masalan, qarang, ular qishloqda ichida yuribdi. O'sha hududda masalan mol boqadi, boshqa qiladi, dehqonchiligini qiladi, to'g'rimi? O'shda yuribdi-da, qarang, endi chegaradan kimdir yo'q yo'q anaqa ob o'tayotgan paytda ko'radi o'sha narsani, to'g'rimi? Bevosita ular o'zlari harakat qilmaydi, o'ta ichki ishlar bo'ladi, mahalla oqsoqollari bo'ladi, mahalla faollari bo'ladi, anaqalab uchastka bo'ylab bo'ladi, to'g'rimi? O'shalar bilan birgalikda harakat qiladi. O'shani sezgan holat chegaradan mana shu narsalar noqonuniy ob o'tayotganda kontrabandasini sezsa, xabar topsa, ularga xabar beradi, beminnat, pulsiz.
Foydasi nima u yigitga aytganidan?
Opa, foydasi unga bo'lmaganligi uchun ham anaqa ko'ngilli yoshlar deyapti. Bu yerda biz yig'ib turib ularga tushuntirdik. Bularning maqsadi masalan o'zini bizning ichki bozorimiz anaqasini saqlash, to'g'rimi? Masalan, o'sha narsa kamaysa chegara hududda O'zbekistonning iqtisodiyotiga foyda bo'ladimi? Chegarada anaqa daxlsizlik ta'minlansa, o'zini oilasi, o'zini qishlog'i, mahallasi, vataniligini oldini olgan bo'ladimi?
Bo'lsa kerak endi.
Bo'lsa kerak emas, 100% bo'ladi bu narsa. O'shani ular ongiga singdirilgan holda biz o'sha joylarda tashviqot targ'ibot ishlarini olib bordik. O'shani maqsadida, natijasida mana shunaqa bizani oldimizga ko'ngilli yoshlar chiqib kelyapti.
Yoshlar ko'pmi deymiz?
Albatta ko'p. Biz 186 ta anaqa tashkil topganik, hozir yana ular soni oqib kelyapti, opa. 3 kunmi 4 kun bo'ldi buni anaqasi o'tganiga.
Deydi Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurov. Suhbat davomida Toshkent viloyati kamolot harakati vakili bunday posbonlarning O'zbekistonda ilk marotaba Andijonda paydo bo'lganini aytib o'tdi. Shu munosabat bilan biz harakatning Andijon bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Harakatning Andijondagi vakili yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni aytdi. Yarim soatdan so'ng esa
biz siz bilan gaplasha olmaymiz. Kerakli odamlarga qiling. Biz sizga kerakli odammasizda.
Qaytib telefon qilmang hozir.
Deya gapni qisqa qildi. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynabiddinovga ko'ra, hozircha viloyatda faoliyat boshlagani aytilayotgan kamolot posbonlari haqida na o'zi va na keng jamoatchilikning xabari borligini aytadi.
Yo'q, na uni eshitmagandim. Men eshitganman shu mahalla posbonlarini eshitganman. Lekin kamolot posbonlarini endi eshitgandim, to'g'risi. E'tibor bermagan ekanman avval. Andijonda emas, hamma yerdan chegaradagi aholi ko'pincha shu odam yoqib o'tishga shuni o'ziga biznes qilib oladida. Shunaqa nimalar joriy qilingan bo'lsa, balki men bo'lgandir shunaqa voqealar, ushlangandir odamlar
deya taxmin qiladi andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Suhbatdoshimiz garchi faoliyatidan bexabar bo'lsa-da, kamolot posbonlariga yuklatilgan vazifalar sovet davridagi drujinachilarni esga solishini ta'kidlaydi.
Sovet davrida biz yoshligimizda ham drujinniklar bo'lardi. Shu drujinniklarni qandaydir o'qishga kirishiga yoki bo'lmasa haligi partiyaga o'tishga bir qanday yordami bo'lardi. Yaxshi xarakteristika olish uchun drujinniklarga imtiyozlar bor edi.
Der ekan huquq faoli, garchi kamolotchi yoshlarga huquq idoralariga yetkaziladigan ma'lumot uchun pul to'lanmasa-da, ularga qandaydir imtiyozlar va'da etilganini taxmin qiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'zbekistonda mahalla posbonlaridan tashqari endi kamolot posbonlari degan institut ham joriy qilindi. Kamolot posbonlari Qozog'iston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda noqonuniy yuk olib o'tayotgan kontrabandistlarni ushlashga yordam berishga bel bog'lagan aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi program gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligiga Tojikiston temir yo'llari rahbarining birinchi o'rinbosari Vladimir Sabkalov ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozir O'zbekiston hududida Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga tegishli bo'lgan 300 dan ortiq vagon to'planib qolgan. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston temir yo'llari rahbari birinchi o'rinbosari Vladimir Sabkalovning Farg'ona.ru axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga yetkazilishi lozim bo'lgan, ammo O'zbekistonda to'planib qolgan yuklar asosan yonilg'i moylash materiallari, xususan aviatsiya yonilg'isidan iborat. Ozodlik radiosining Tojik shobasi muxbiri bilan suhbatda Sabkalov vagonlarning O'zbekistonda to'xtab qolgani haqida Yevropa va boshqa davlatlar rasmiylariga ma'lum qilinganini aytdi.
Парламентариев Евросоюза было доведено вся эта информация. Значит, 132 реактивного топлива стоит туда.
Бу маълумотлар Европа Иттифоқи парламенти аъзоларига етказилди. Демак, у ерда Афғонистонга мўлжалланган 132 та вагонда реактив ёнилғи турибди, 97 та вагонда газ энергетик, 231 та вагонда дизель ёнилғиси турибди. Ҳозир олдимда аниқ рақамлар йўқ, аммо бу 300 та вагон бўлади. Жами 960 та вагон тўхтаб қолган деди Владимир Сапкалов. Унга кўра, бу масалани ҳал қилиш учун Тожикистон yo'llari AQShning Dushanbedagi elchixonasi va Yevropa Ittifoqi vakolatxonalariga murojaat qilgan, ammo bu masala hal etilmagan. Dushanbedagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Damian Wampler ozodlikka Tojikiston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududida vagonlar to'xtab qolgani haqida elchixonaga ma'lumotlar berib turishini aytdi. Wampler Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga tegishli yuklar borasida to'liq ma'lumot olish uchun NATOga qo'ng'iroq qilishni maslahat berdi. Bu borada ma'lumot olish uchun sizga NATOga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qilaman, dedi Dushanbedagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Damian Wampler. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobuldagi matbuot vakili podpolkovnik Goetz Haske Reuters axborot agentligiga NATO yuklarining bir qismi O'zbekistonda to'xtab qolgani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini aytdi. Biz qancha vagon ekani haqida bilmaymiz, ammo bu faoliyatimizga ta'sir etmaydi. Biz yuk tashishda bir nechta tekshiruv punktlaridan foydalanishimiz mumkin. Biz ba'zi yuklarni boshqa yo'llar orqali olib kelishimiz mumkin, dedi NATO rasmiysi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bryus Panya fikricha, Afg'onistondagi NATO kuchlariga mo'ljallangan yuklarning O'zbekistonda to'xtab qolgani haqida bayonot berish orqali Tojikiston rasmiysi o'z mamlakatiga tegishli bo'lgan yuzlab vagonlar turli bahonalar bilan O'zbekistonda ushlab turilgani muammosiga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishdan iborat bo'lishi mumkin.
Tajikistan has its own problems trying to get shipments to come from Uzbekistan by train. They've been blocked for
Mazkur temir yo'l Tojikiston O'zbekiston hududi orqali poyezdda yuk olib kelishda muammoga uchragan. 2 oydan ortiq vaqtdan beri Tojikistonga tegishli yuklar O'zbekistonda to'xtab qolgan. Tojikiston hukumatining chegarani ochish borasida O'zbekistonga bosim o'tkazish yo'ldagi urinishlari natijasiz bo'lmoqda. O'z safiga NATOni jalb etsa, Tojikiston O'zbekistonga bosim ko'rsatishda ittifoqchiga ega bo'ladi. Agar NATO yuklari o'tkazib yuborilsa, Tojikiston ham o'ziga tegishli yuklar o'tkazib yuborilishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkin, dedi Bryus Panier. Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit o'tishiga O'zbekiston to'sqinlik qilayotgani haqidagi Sabkalovning bayonotiga izoh berishni so'rab, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz
natijasiz bo'ldi. Ayni paytda Afg'onistonning Mazor-i-Sharif shahrini O'zbekiston chegarasi bilan bog'lovchi 75 kilometrlik temir yo'lning bir qismi 25-may kuni foydalanishga topshirildi. Tantanali marosimda Afg'oniston rasmiylari o'zbekistonlik mutaxassislar bilan birga mazkur loyihani moliyalashtirayotgan Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda ham ishtirok etdi. Osiyo taraqqiyot bankining Afg'oniston bo'yicha rahbari Kreg Stefenson Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l liniyasi Afg'oniston uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytdi.
The rail project will link Hayratan on the border with Uzbekistan.
Mazkur temir yo'l loyihasi Afg'oniston shimolidagi asosiy savdo markazlari hisoblangan Hayraton va Mazor-i-Sharifni O'zbekiston bilan bog'laydi. Bu Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi o'rtasida quriladigan temir yo'l liniyasining dastlabki qismi bo'lib, uning uzunligi 75 kilometrni tashkil qiladi. Bu Afg'oniston tarixida ilk temir yo'l loyihasidir. Bu yo'l orqali Yevropadan insonparvarlik va hayot uchun muhim bo'lgan boshqa yuklar Afg'onistonga olib kelinishi rejalangan. Keyinchalik Mazor-i-Sharifni Afg'oniston janubi-g'arbiy qismidagi Hirot, mamlakat janubidagi Qandahor bilan bog'lovchi temir yo'l liniyalari qurish rejalangan, dedi Osiyo taraqqiyot bankining Afg'oniston bo'yicha rahbari Kreg Stefenson. Eslash joizki, Osiyo taraqqiyot banki Afg'onistondagi ushbu temir yo'l loyihasini amalga oshirish uchun 165 million dollar grant ajratgan. Loyihaning asosiy pudratchisi esa O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi hisoblanadi.
Demak, O'zbekiston Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit qilinishiga to'sqinlik qilmoqda deb bayon qildi Tojikiston temir yo'llari rahbarining birinchi o'rinbosari. Biroq O'zbekiston tomoni bu iddaolarni inkor qilmoqda va hozirgina eshitganingizdek, O'zbekiston tomoni Afg'oniston hududida qurib bitkazgan temir yo'l Hayraton Mozor-i-Sharif temir yo'li ishlatishga topshirilgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com ozodlik saytiga olib chiquvchi eng yaqin yo'l dasturimiz davom etadi. RLC Operating Company konsortsiumi joriy yilning iyun oyida Orol dengizida ikkinchi tekshirish qudug'ini qazishga kirishadi. Kompaniyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Orol dengizidagi qazishlarda O'zbekistondan tashqari yana 4 mamlakat shirkatlari ishtirok etmoqda va bu kompaniyalar Orol dengizi, o'sha qurib borayotgan Orol dengizi tubidan yangi o'sha energiya zaxiralari manbalarini topishni niyat qilgan mavzuni Umidbek davom ettiradi.
May oyi boshlarida Aral Sea Operating Company G'arbiy Oroldagi birinchi quvurdan sutkasiga 120 ming kubometr sanoat miqdoridagi gaz oqimi olingani to'g'risida xabar bergan edi. So'nggi 2 yil davomida Rossiyaning Petroalyans shirkati tomonidan G'arbiy Orol, Umid, Oqtepa va Shag'al tizimlarida burg'ulash joylari aniqlangan. Qazish ishlarining hozirgi holati borasida gapirgan Aral Sea konsortsiumi matbuot vakilining aytishicha, konsortsium a'zolari tomonidan burg'ulash ishlari davom etmoqda.
Bu hozir bizda shu tender ketyapti, ikkinchi skvazinani burg'ulash bo'yicha tender ketyapti. Endi hozir tenderda kim ishtirok etayotganimizni e'lon qilamiz. Hozircha birinchi anaqa bo'yicha hozir yakuniy ishlar olib borilyapti bo'ladi. 4-chi interval tugatilyapti. 4-chi intervaldan keyin 4-chi interval natijasi yaxshi bo'lsa, keyingi intervallarga o'tiladi. Agar o'tdi, agar ozgina gaz, mana shunaqa foydali qazilma chiqsa, Xitoy bu bizani anaqamiz, qudratchimiz shu Xitoy Sibul kompaniyasi bo'lsa. Endi mutlaqo konsortsium degan 5 investor oldin kelishilgan, shartnoma tuzilgan degan, mahsulotni taqsimlash bo'yicha ham shartnoma tuzilgan. Endi hozir shu masala mahsulotni o'zini chiqarish bo'yicha razvedka ishlari.
deb ta'kidladi Oralda qazish ishlarini olib borish uchun tuzilgan Aral Sea Operating Company mutasaddisi. Bu konsortsium sarmoyachilari va ta'sischilari O'zbekistonning O'zbek nefti gaz, Malayziyaning Petronas, Xitoyning CNPC, Koreyaning KNOC va Rossiyaning Lukoil Overseas shirkatlaridir. O'zbekistonning neft gazini qayta ishlashga qiziqishi borligini Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkati vakili Jaki O'Sullivan bildirdi.
We've had wonderful cooperation from the Uzbek government and from the National Oil and Gas Company. So we've certainly seen this has been a very very good
O'zbekiston hukumati va O'zbek nefti gaz biz bilan juda yaxshi hamkorlik qildi. Bu biz uchun juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Hamkorlarimiz biz bilan birga ishlashni astoydil xohlayapti. Biz hamkorlikni yangi bosqichda davom ettirish niyatidamiz. Masalan, sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod qurish loyihasi bo'yicha kelishuvlar mavjud, dedi Jaki O'Sullivan. So'nggi yillarda jadallik bilan O'zbekistonning neft-gaz bozoriga kirib borayotgan ruslarning Lukoil Overseas Aral LTD kompaniyasi matbuot vakili Vladimir Simakovning so'zlariga ko'ra, bu shirkatlarning moliyaviy iqtisodiy ittifoqi muayyan natija bera boshlaganini Ozodlikka bildirdi.
Каковы итоги работы международного консорциума инвесторов по
Консорциумның өткән дәвр мобайнында erişкән ютуклары куйдагыча. Ахыргы 1 ел дәвамында 606 километр мөхтарда 2D эшләре амалга ашырылды. 2007 елдан буен топланган сейсмик мәгълүматлар кайта эшләнде ва нәтиҗәдә 4 та объект бургулашка таярланды. Җумладан Гарби Орал, Умид, Шымалы Умид ва Шагал G'arbiy Oralda burg'ulash ishlari muayyan gaz miqdori borligini ko'rsatdi. Aniqlangan quduqlarda qancha gaz zaxiralari borligini hozircha ayta olmayman. Yaqinda biz ikkinchi joyda burg'ulash ishlarini boshlayapmiz, dedi Lukoil Overseas kompaniyasi vakili Vladimir Simakov. Uning aytishicha, gaz qazib olinish sanoat miqdori darajasiga yetsa, shu yerda suyuq gaz kondensatlarini ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yiladi. Lukoilning Aral Sea konsortsiumidagi hissasi haqida savolimizga Lukoil mutasaddisi Vladimir Simakov bergan javobi bizni ancha taajjubga soldi.
20%. Там у всех там 5 участников, всем по 20% принадлежит.
А Узбекистан тоже 20% имеет.
Узбекнефтегаз
20%. Har bir konsortsium ishtirokchisi 20% ulushga ega. Shu qatorda O'zbekneftgaz ham 20% ga ega, dedi Lukoil matbuot vakili Vladimir Simakov. Gap shundaki, Aral Sea kompaniyasining ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2006 yil 8 avgustda O'zbekiston hukumati va 5 ta kompaniya tomonidan imzolangan mahsulotni taqsimlash haqidagi kelishuvga binoan, dastlabki qazish ishlarida konsortsium ishtirokchilari 10% li hissaga ega. O'zbekistonning esa bu loyihadagi ulushi 50% ni tashkil etishi kerak. Prime Tasning ma'lum qilishicha, bugungi kunga kelib Oral loyihasiga 75 million dollar atrofida sarmoya kiritilgan. 2010 yilda bu sarmoyaning 17 million dollari o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. O'zbekneftgaz rasmiy ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir necha yil davomida Ustyurt mintaqasida 10 ta gazokondensat konlari topilgan. 2005-2020 yillarda O'zbekistonning neft-gaz sohasidagi sanoat zaxiralari 620 million tonnaga yetadi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va mana hozirgina dasturimiz boshida eshitganingiz kamolot posbonlari haqidagi lavhaga, maqolaga, internet sahifamizda o'rnatilgan maqolaga sharhlar kelmoqda. Internet mushtariylarimizdan o'zini William Wallace deb tanishtirgan mushtariyimiz o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga. Bu hukumat odamlarni orasiga nifoq solib boshqaradi. Bir-birini, go'shtni yediradi degan fikrlarni qoldirgan. O'zini daladan ketmon deb tanishtirgan mushtariyimiz sizga savolim bor edi. Haqiqiy jurnalist va muxbir maqolaga obyektiv yondashgan holda yozadi. Bir taraflama yozilgan maqola bu yolg'on aralashgan degan gap. Sizlarga 100% maqolangiz yomonlash va ayib topish, 100 dollar maqolangiz yomonlash va ayib topish. Bu gapim bilan O'zbekiston aybsiz demoqchi emasman. Yomon tomonlari ham ko'p, yaxshi tomonlari ham. Savolimga keladigan bo'lsak, nega endi ozgina bo'lsa ham yaxshi tarafini yoritmaysiz degan bir savol qoldirgan ayni maqolaga o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz. Baribir kommunistik siyosat, baribir nomi boshqa endi.
tepada turganlarni hammasi kommunistlar, tarbiya qilganidan keyin kommunistga o'xshab fikrlaydi. Uyat o'zbek ham qo'yga o'xshab qayga chu desa o'sha tomonga boradi. O'z fikri yo'q. O'ylab ko'radigan bo'lsa ham natija bo'lmasa kerak. Bilim qani, dunyo qarash yo'q. Qandayligimizni chaqadi degan bir fikrni qoldirgan. Siz ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi, biz bilan qoling. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. Rossiyaning Kurgan viloyatida 10 yildan beri qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Jahon banki Qozog'istonga 1 milliard dollar kredit ajratishni e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pxenyanni o'z qo'shnisi Seulga qarshi qilayotgan tahdid va provokatsiyalar oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi 30 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. AQSh davlat departamenti mulozimi O'shga bordi. Qirg'izistonda telefonga janjal avj olmoqda. Erkin mikrofon ozodlik tinglovchilari xizmatida. Bu boshqa lavhalar bugungi dasturimizda. Hozir esa studiyamizda internet saytimiz bosh muharriri Zebuniso. Assalomu alaykum Zebuniso. Zebuniso, saytimizda nima yangiliklar?
Saytimizda yangilik ko'p. Biz shu kunlarda shu O'zbekistonda bor, O'zbekistondan kelayotgan uzuq yuluq axborot, ma'lumotlarni bir joyga yig'ib, o'ziga xos bir tekshiruv o'tkazish va o'zi nima gap degan bir savolga javob izlayapmiz. Bu gap esa birinchi navbatda o'sha prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashiligi taxmin qilinadigan Zeromax kompaniyasining qaysidir ma'noda sindirilishi, ayni paytda aynan rasman Gulnora Karimova homiyligiga olgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasida ayrim manbalarga qaraganda borayotgan o'sha tekshirlarni bir joyga to'plab, bir qandaydir bir umumiy manzarani aniqlashga harakat qilyapmiz. Shu ma'noda agar bu jarayonlarga bevosita yoki bilvosita aloqador tinglovchilarimiz bizni tinglayotgan bo'lsa, bizga sharh yo'llashlari, shu haqdagi ma'lumotlarni boshqalar bilan o'rtoqlashishlarini so'ragan bo'lardim. Ayni paytda saytimizda o'sha bosh sahifada multimedia katakchasi paydo bo'lganidan beri deyarli har kuni saytimizdagi video lavhalar yangilanib bormoqda. Kechagina demak, o'sha Turkiyada ro'y bergan fojia, rossiyalik sayyohlar o'tirgan avtobusning qulashi aks etgan demak videoni qo'ygan bo'lsak, undan avval o'sha O'zbekiston bayrog'i ostida jangga kirib g'olib bo'lgan Ruslan Chagayev bilan eksklyuziv o'sha suhbat video lavhasi turibdi. Demak, saytimizga kiruvchilar bu yangiliklardan, bu yangi lavhalardan bahramand bo'lishlari mumkin. Imkoniyatdan foydalanib yana bir narsani o'sha saytimiz bosh sahifamizning chap qo'l tomonidagi mobil muxbirlar tugmachasini yoki suratini bosib, bizga o'z surat va lavhalarini, video lavhalarini xususan yo'llashlarini yana bir bor rag'batlantirgan bo'lardim tinglovchilarimizni. Ayni paytda yana bir gap, mana shu erkin mikrofon xususida borayotgan bahslar, saytimizda borayotgan bahslar odamni bir jihatdan taajjubga soladi, bir jihatdan biroz ranjitadi. Zotan erkin mikrofon bu o'ziga xos qaysidir ma'noda o'sha O'zbekiston xalqining qandayki fikri bo'lmasin, o'sha O'zbekistonda xususan o'sha ramkalarga sig'mayotgan fikrlari uchun ochilgan o'z nomi bilan o'zi erkin mikrofon. Ya'niki bizga tinglovchilarimiz o'sha umumiyatla bir millatlar, dinlar aro nizoga olib keluvchi bir qarashlar bo'lmasa yoki kimnidir qattiq haqorat qilish bo'lmasa, istalgan fikrlarini bildirishlari uchun ochilgan bu minbar. Ana shu minbarda demak har kuni, masalan shaxsan o'zim mana ko'ryapman, hamkasblarimiz soatlab O'zbekistonga qo'ng'iroq qilib, o'sha bizga o'zbekcha O'zbekistonda qo'llaniladigan atama bo'yicha prozvon qilgan, ya'niki o'z bir marta qo'ng'iroq qilib, o'sha mablag'i yetmagani uchun nomerni bizga bildirib, bizdan javob kutayotgan, demak o'zbekistonliklarga qo'ng'iroq qilib ulardan fikr so'rashadi. Mana shaxsan o'zingiz qilgan bir necha erkin mikrofon hozir aynan keskin e'tiroz, keskin bahslarga sabab bo'layapti. Shundan foydalanib, balki O'zbekiston maxfiy xizmatlarining xodimlari, balki ular tegirmoniga suv qo'yuvchilar ozodlikni mana shu erkin mikrofonni soxtalashtirishda o'zlari matn yozib, o'zlari kimlargadir o'qitayotganlikda ayblashmoqda. Marhamat, agar bunga kimnidir shubhasi bo'lsa, bizni o'sha internet orqali yoki mana hozir qisqa to'lqinlarda yoki bo'lmasam sun'iy yo'ldosh orqali tinglashlari va bu ayblovlarning naqadar asossiz ekanligini o'z quloqlari bilan eshitishlari mumkin. Demakki, matnga ishonmayotgan bo'lsa, mana shu fikrni bildirayotganlar marhamat qilib bizni tinglashsin va mana shu borayotgan bahsning naqadar asossiz ekanligini o'zlari demak ishonch hosil qilishsin. Demak, mana shu saytimizda borayotgan asosiy bahslardan ayrimlari mana shu erkin mikrofon atrofida bor.
Zebuniso, rahmat, rahmat katakon. Demak, erkin mikrofon rukni bugungi dasturimizdan ham o'rin olgan, lekin undan avval mintaqa hayotiga oid muhim bir xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Jorj Krol chorshanba kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatiga keldi. O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufning aytishicha, Krol janoblari viloyat rahbariyati hamda O'shdagi o'zbeklar yetakchilari bilan uchrashgan.
Jorj Krol tashrifi chog'ida avval O'sh viloyati gubernatori So'ranbay Jeenbekov bilan uchrashdi, hamda O'sh shahar hokimi Melis Mirzaahmatovlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar shu Qirg'izistondagi so'nggi paytda bo'lib o'tgan ijtimoiy siyosiy voqealar, kelajakdagi o'zaro hamkorlik to'g'risida masalalar yuzasidan gaplashishdi. Viloyat rahbariyati Jorj Krolga o'zining minnatdorchiligini bildirgan, e'tibor shu Qirg'iziston janubidagi voqealarga e'tibor bergani va har doim turli yo'nalishlar bo'yicha yordam AQSh tomonidan ko'rsatilgan yordamlarga o'z minnatdorchiligini bildirishgan. Shundan so'ng Jorj Krol O'shdagi bir necha o'zbek liderlari bilan uchrashgan. Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Inomjon Abdurasulovning aytishicha, uchrashuvda o'zbek liderlari so'nggi paytda o'zbeklar bilan bog'liq masalalar, ya'ni kadr masalasi, o'zbeklarning shu Qirg'izistondagi boshqaruv organlarida, huquq-tartibot organlarida bir ishlamayotgani borasidagi muammolar, so'nggi paytlarda bir necha o'zbek yetakchilari millatlararo nizo chiqarishga harakat qilishda ayblanib, ta'qib qilinayotgani to'g'risida gaplashishgan.
Endiga oxirgi mahallalardagi bo'layotgan o'sha kadrlar masalasi, biziklar ko'proq o'qib kelgandan keyin bir davlat boshqaruv sistemalarida, fiskalniy organlarda, pravoxantin organlarda korrupsiyaga nisbatan oz bo'lganligi deyarli, o'sha administratsiya boshqaruv ishlarida, davlat boshqaruv ishlarida juda oz bo'lganliklar to'g'risidagi problemalar bugungi kunda nakoplayotgan bo'lib kelayotgani, o'zimizni vatanda, o'zimizni Qirg'iziston yerimizda bugungi kunda qandaydir bir ko'p tomonlardan hukuk chetlanib qolayotganligimiz to'g'risidagi masalalar qaraldi, albatta aytildi.
George Crow bu muammolarda Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisiga hamda a'zolarga yetkazishga va'da bergan.
Endi George Crow bugun o'shda bo'ldi, deyapsiz. Jallobodga ham safar qiladimi o'sha Jallobodagi? Jallobodda ham vaziyat ancha tarang bo'ldi, hozir ham juda ham tinchib ketgan yo'q. U yerdagi vaziyat bilan ham tanishish istagini bildiryaptimi?
Ha, Qirg'iziston matbuotida xabar qilinishicha George Crow ertaga 27 may kuni Jallobod shahriga, Jallobod viloyatiga tashrif qilishi aytilyapti. U yerda kim bilan uchrashadi, u yerda ham shu o'zbek yetakchilari bilan uchrashadimi yoki shu viloyat rahbariyati bilan uchrashadimi, bu borada hozircha batafsil ma'lumotlar yo'q. Lekin uning Jallobodga tashrifi kutilyapti ertaga.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Havo mojarolarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bu yil maktabni bitirayotgan 100 minglab o'zbek yoshlaridan biri. Ism sir qolishni istagan tinglovchimiz Samarqand va boshqa viloyatlarda o'ziga o'xshagan bitiruvchilar duch kelayotgan muammo haqida gap ochdi.
Shu gaplar bo'ladiku, o'zi o'qishni tugatayapti, bolalar shu o'rta maktabni keyin nimani masalasi bo'yicha mana shu boshqa o'qishga emas, mana shu kollej o'zi ko'rsatgan kollejga kirasan deb nima qilardi, boshqa kollejga dokumentni bermayman deyapti Samarqandda. Shu masalada gapirmoqchi edim man erkin mikrofonga.
Nima majburlab boshqa kollejga nima qiladimi?
Mana shu o'zi nima ochgan, keyin nimada o'zi nima qilish uchun boshqa kollejga kiraman yo'q
o'qiyapti. Ana ayting, o'zi nima ochgan, kim nima ochgan?
Nima maishiy xizmat kolleji bor shu yerda, shu yerga o'qimayman boshqa joyga kiraman desa, agar avval boshqa joydan borib spravka olib kelasan, keyin dokumentingni, attestat, nima guvohnomani beramiz o'qiganing 9 yillikni deyapti. Shunga agar o'qimasang mana shu yerga kirasan, unga kirish uchun yo'q man o'qimayman desam, просто dokumentingni olib borib berasan deydi. Shu yerga o'qimasang ham mayli, keyin u yerga dokumentni olib borsa, agar paxta vaqti keladi, paxtaga keladi, paxtaga borasan bo'lmasa O'zbekistonda turib dollar bilan gaplashadi, $100 berasan, paxtaga bormasang paxta sahat tugasa bunisi nima keladi, o'qish imtihon paytida pul ber deydi, imtihonning to'g'rilayman, o'qishga bormading, dokumenting ketyapti deb shunaqa nima qilayotgan ekanda.
Masalan, agar siz man bu kollejda o'qimayman-u narigi kollejda o'qiyman, boshqa kollejda o'qiyman turib olsangiz nima qilishadi? Sizga attestatsiyani berishmaydimi?
Attestatni bermaysiz, borib borib imtihonni topshir, agar kira olsang agar mana shu yerga, keyin attestatingni beramiz. Mana shu yerga o'qidi deb nima beradi? Guvohnoma. Nima? Attestatni bermaydi, spravka beradi. Mana shu yerga o'qib tugatdi, boshqa joyga borib imtihon topshirishga, imtihondan yiqilsa majburlab shu yerga kirgizishmoqchida. Boshqa joyga, bu yerga o'qimayman desangiz agar nima qiladi? Dokumentingni so'raydi.
Deydi o'zi istagan yo'nalish bo'yicha o'qishni davom ettirish huquqidan mahrum etilgan samarqandlik tinglovchimiz. Jizzax viloyati tumanlarining biridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini tanishtirmadi, lekin ko'zi ojiz birinchi guruh nogironi ekani va o'ziga nisbatan hukumat idoralari tomonidan nohaqliklar bo'layotganidan arz qildi.
O'zini tashvishga soladigan narsa, meni o'zim ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironiman. 2007 yil ijtimoiy himoyalash yili deb e'lon qilingan paytda men davlat organi, ya'ni sud ijrochilari tomonidan o'z uyimni tortib olib qo'ygan O'zbekistonda noqonuniy uy qilding deb. 12 sotik yerga uy qilganman. 24 sotik talab qilgan sud mendan. Oxiri ijrochilar kelib, majburan chiqarib yuborib, ijtimoiy himoyalash yilida meni bormagan joyim, bormagan nimam qolmadi.
Hozir qayerda yashayapsiz?
Hozir men yangidan 6 sutik uchastka berdi menga. Yana hech qanaqa yordam ham qilib bermadi. Shu yerdan hozir yana 2 xona o'z kuchim bilan yana ko'tarib, birovlar yordami bilan uy qilganman.
Kimlarga murojaat qildingiz? Bu muammo bilan kimlarga murojaat qildingiz?
Bu muammo bilan birinchi odam meni sudga berdi. Sud uni foydasiga hal qilib bergandan keyin
kim edi u odam?
Men noto'g'ri deb bir o'qituvchi odam qishlog'imizdan. U odam sudga bergandan keyin sud uni foydasiga hal qilib berdi. Ijtimoiy himoyalash yili dasturi davom etib kelayotgan edi 2007 yil. Keyin men Toshkentga O'zbekiston radiosiga murojaat qildim. Qarmoq ishtirishi bor-u. Ular aytdiki, bizlar qo'rqamiz bu narsani nimaga chiqarishga dedi. Efirga chiqarishga dedi. Shunchalik ta'ziqqa uchraganda bu O'zbekistonda.
Birinchi guruh nogironimisiz?
Ha, birinchi guruh o'z bo'yicha nogiron.
Umuman ko'rmaydimi?
Umuman ko'rmaydi desa ham bo'ladi. Tug'ma o'z bo'yicha nogironmanda.
Ism familiyangizni tanishtirasizmi yo tanishtirish istamaysizmi?
Yo, ser bo'lib qola qolsin.
Ha, xo'p, mayli.
So'zi davom etar ekan suhbatdoshimiz o'zi yashaydigan tumanda nogiron va nafaqaxo'rlar 2 oydan beri pensiya pullarini ololmayotganini ham gapirib berdi.
Keyin mana bu pensiyalar vaqtida berilmaydi.
Qachon oldingiz oxirgi marta pensiyani?
Oxirgi marta shu 2-chi may kunimi oldikdi. Aprel nimani mart oyinikini.
Mart oyinikini 2-chi mayda oldilaring.
Ha.
Oxirgi o'sha berilgan nafaqa puli o'sha mart oyini pulini bergan. Aprel may berilgan yo'q.
Yo'q, yo'q, aprel may. Bankda naqd pul yo'q. Sabab ham shu narsaga kelib taqala.
Nimaga endi naqd pul yo'q ekan? Shuni tushuntirishyaptimi sizlarga?
U tushuntirmaydi-da, naqd pul yo'q.
O'zbekiston televiziyasi matbuotida aytib yotibdi-yu, bizda shu nafaqaxo'rlar, o'sha qariyalar, xususan o'sha nogironlar ijtimoiy himoyalangan pensiyalari oshirilyapti, vaqtida berilyapti deb aytilyapti-ku.
Endi misol masalaning o'zimdan xulosa qilib oladigan bo'lsam, bu narsa faqat qog'ozdagina bo'lib qolyapti-da. Qog'ozga yozilgan, uni bir bektor o'qib beryapti, tamom.
Nima, sizning nafaqangizni naqd pul bilan beradimi yo plastik kartochkaga beradimi?
Ha, plastik kartochkaga olaman.
100%mi?
100%.
Endi u plastik kartochkaga olgandan keyin hamma joyda xarid qilaverasizmi, masalan, bozorda yo?
Yo, bozorlarga hali qo'ygan yo'q.
Qayerda xarajat qilasiz? Masalan, o'sha har kungi non pullarda yog', guruch
degan nimada nima deydi? Davlatnikimiz endi bir xususiy do'konlar ularga ham majburiy terminal qo'ydiryapti-yu hozir.
Ha, o'sha yerda olasizmi? Narx-navolar qanaqa? Bozor bilan bir xilmi? Yo'q.
Narx-navo nimaga qaraganda qimmatroq. Naqd pulga qaraganda qimmatroq. Naqd pulga bitta narsani 100 so'mga olsangiz, plastik kartochkaga 110 so'm, 115 so'mga olasiz. Ikkinchi narx 2 xil.
Endi bu narx qimmatroq ekan, nimaga shu plastik kartochkaga rozi bo'ldilaringizlar?
Ular ertaroq beradi, pulni ertaroq pulni qo'limizga olamiz degan maqsadda shunday bo'ldi-da. Keyin u narsa bo'lmagan narsa ekan, faqat diktatura ekan-da, e'lon qilish, qilinishi shunday qiyin, qiziqtirish uchun.
Aldashibdi-da bo'lmasam sizlardan, demak.
Ha.
Jizzaxlik tinglovchimizning aytganlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Bu telefon raqamiga qo'shimcha telefon raqamini ham eslatib qo'yishim kerak. +420 776 368 434 raqami ham erkin mikrofon telefon raqamidir. Yana bir bor qaytaraman. +420 776 368 434 telefon raqamiga telefon qilsangiz, erkin mikrofonga tushasiz. Dasturimiz esa Qirg'izistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Qirg'izistonda telefon get janjali kuchayib bormoqda. Bu borada muvaqqat hukumat raisining o'rinbosari Almaz Atambayev 25 may kuni 2 martda matbuot anjumani o'tkazdi. Bir hafta avval internet saytlarida muvaqqat hukumat a'zolari Temir Sariyev va Azimbek Beknazarov, shuningdek Almazbek Atambayev va Azimbek Beknazarovlarning o'zaro telefon suhbatlari yozuvi e'lon qilingan edi. Kim tomonidan yozib olingani va internetga joylashtirilgani noma'lum qolayotgan bu telefon suhbatlarida Temir Sariyev bilan Azimbek Beknazarov 1 million dollarni qanday qilib hisobdan chiqarish masalasini gaplashganlar. Ikkinchi suhbatda esa Azimbek Beknazarov Almazbek Atambayevni 400 ming dollar pora olganlikda ayblagan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Almazbek Atambayev bir hafta mobaynida 2 marta telefonga janjali yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Bunga qirg'iz matbuotida telefon so'zlashuvlari yuzasidan muvaqqat hukumat tushuntirishlari qoniqarsiz bo'layotgani va bu borada turli shubhalarni bildirayotgani to'g'risida muntazam yozayotgani sabab bo'ldi. Almazbek Atambayev ham qirg'iz jurnalistlarini qo'llab, Temir Sariyev va Azimbek Beknazarov 1 million dollar miqdoridagi mablag'ni haqiqatan ham o'zaro bo'lib olishga harakat qilganlar degan savolga muvaqqat hukumat javob topishga harakat qilmayotganini aytdi.
Biz,
ya'ni muvaqqat hukumat, xalq bu haqda bilmay qo'ya qolsin deb aytyapmiz. Nima, bizning elimiz manqurtmi? Dedi Almazbek Atambayev. U muvaqqat hukumat a'zolari telefon suhbatlari masalasini hukumat yig'inlarida ham ko'tarayotganini aytib o'tdi.
Atambayev elchinlikni bilsin deyapti.
Atambayev xalq haqiqatni bilsin deyapti. Atambayev mana shunday ishlarni qilayotganlar tomirini qirqadi yaqin kunlarda, xudo xohlasa, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari o'z so'zlari bo'lajak parlament saylovlaridagi raqiblariga qarshi hujum sifatida baholanmasligi uchun o'zining saylovlarda ishtirok etmasligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birgalikda Almazbek Atambayev Azimbek Beknazarov uni telefon suhbati paytida 400 ming dollar pora olganlikda ayblaganini ham eslatib o'tdi. Uning aytishicha, Bosh prokuratura bu masala yuzasidan jinoyat ishi ochmayotganligi uni taajjublantirmoqda. Demak, men pora olgan bo'lsam qonun oldida javob berishim kerak. Lekin nega prokuratura bu borada jinoyat ishi ochmayapti, dedi Almazbek Atambayev. Hozircha Almazbek Atambayevning bunday chiqishlariga muvaqqat hukumat rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Azimbek Beknazarov ham bu masalada sharh berishdan tiyilmoqda. Eslatib o'tmoqchiman, Temir Sariyev va Azimbek Beknazarovlarning 1 million dollarni davlat hisobidan chiqarish borasidagi telefon suhbatlari yozuvi e'lon qilingach, muvaqqat hukumat bu borada tushuntirish bergan edi. Unda aytilishicha, muvaqqat hukumat mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida kuch ishlatar tizimlar, xalq drujinalari va maxsus amaliyotlarni amalga oshirish maqsadida 1 million dollar mablag' ajratgan. Temir Sariyev va Azimbek Beknazarovlarning suhbatlarida ayni mana shu mablag'ni qanday qilib rasmiylashtirish masalasida so'z borgan. Almazbek Atambayev esa mazkur maqsadlar uchun 1 million emas, 2 million dollar ajratilganini, telefon suhbatida esa faqat 1 million haqida so'z borayotgani shubhani kuchaytirayotganini aytgan. Bu borada muvaqqat hukumat ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev tushuntirish berdi.
Bu qopsiq masalasini chechuvga biz hukumatning chechimini neki millionda
biz xavfsizlik masalasiga hukumat qarori bilan mablag' ajratganmiz. Hozir bu mablag' 2 million dollar deb aytilayapti. Biroq hukumat qarorida qancha mablag' ajratilishi aniq aytilmagan, faqat mablag' ajratilsin deb qayd etilgan. Telefon suhbati chog'ida esa istalgan mablag' aytilishi mumkin. Bu hujjat emas-ku, deydi Emil Qaptag'ayev. Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov fikricha, telefonga janjali yuzasidan muvaqqat hukumatda fikrlar yakdilligi yo'qligi ichki siyosiy kurash kuchayib bor yotganidan darakdir.
Ko'rpendelik o'zlarini bug'ib shulug'ini unutib, birimlikda bo'lib,
hukumatdagilar o'z manfaatlarini unutib, yakdillik bilan harakat qilishlari zarur edi. Chunki oldinda muvaqqat hukumatni legitimlashtirish kabi murakkab jarayondan o'tish kerak. Biroq muvaqqat hukumatdagi pozitsiyalarning kelishmasligi buning aksini ko'rsatib turibdi, deydi Ishenbay Abdurazzoqov. Ayni paytda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi telefonga janjali yuzasidan jinoyat ishi ochilmaganini bildirgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, bu janjal yuzasidan birorta da'vogar ariza bermagani sababli ham huquq tartibot tuzilmalari qonunchilikka binoan jinoyat ishi ochish huquqiga ega emaslar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda Ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgani bois darvoza.com manzili ishlab chiqilgan darvoza.com ga kirsangiz bu to'siqni olib tashlashning oson yo'lini topa olasiz. Yana bir bor qaytaramiz. Bu manzilni yozganda odatdagi 3 ta W nuqta simvolini yozmaslik kerak. Dasturimiz esa Tojikistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Tojikiston hukumat rasmiylariga suiqasd uyushtirganlik va vatanga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan So'g'd viloyatining sobiq rahbari Abdujalil Xomidov Dushanbedagi qamoqxonalarning birida vafot etdi. Tojikiston huquq-tartibot idora rasmiylari bundan xabarsizliklarini ma'lum qilgan bo'lsalar, marhumning yaqinlari uning vafot etganini tasdiqlashmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
So'g'd viloyatining sobiq raisi, tojik jamiyatida hamda O'zbekiston siyosiy doiralarida yaxshi tanilgan siyosiy arbob Abdujalil Xomidov Dushanbe shahar qamoqxonalarining birida vafot etganiga oid ma'lumotni uning akasi Abduxalil Xomidov tasdiqladi. Ukamning vafoti haqidagi xabar bexosdan keldi. Men o'zim betobman. Marhumning jasadini qabul qilib olish uchun ukam Dushanbega ketgan, deya ma'lum qildi marhumning akasi Abduxalil Xomidov biz bilan telefon orqali suhbatida. Suyubatdosh kasalligi tufayli ukasi bilan uzoq yillardan beri ko'risha olmaganini aytar ekan, 8 yil qamoqda bo'lgan Abdujalil uni ko'rgani borganlarga ko'plab marta salomatligidan shikoyat qilganini aytadi. Ayni paytda Tojikiston qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi mas'ullari Abdujalil Xomidov vafotidan xabarsizliklarini bildirish barobarida u so'nggi bir necha yil mobaynida kasal bo'lmaganini ta'kidlashdi. Mazkur idora rasmiysi Bahrom Abdulxayrov biz bilan o'zaro suhbatida mahbus Xomidovning vafotidan xabari yo'qligini, bu borada bizdan eshitayotganini aytdi. Vatanga xiyonat, Tojikiston hukumat rasmiylariga suiqasd uyushtirganlik va terrorchilikda ayblangan Abdujalil Xomidov 2002-yil Tojikiston Oliy sud hukmi bilan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 1945-yil So'g'd viloyatining Bobojon G'afurov tumaniga qarashli Ispisor qishlog'ida dunyoga kelgan Xomidov avval turli mas'ul lavozimlarda ishlagan. 1992-yilda u So'g'd viloyatiga rais etib tayinlangan, ammo 1993-yil oxirlarida Tojikistonning iqtidordagi hukumatiga muxolif chiqishi ortidan o'z vazifasidan ozod etilgan. 1994-yil Tojikiston prezidentiga saylovlar arafasida esa u qaytadan o'sha mansabga tayinlangan. O'sha saylovda prezidentlikka da'vogar Imomali Rahmonning yagona kuchli raqibi Abdujalil Xomidovning qudasi Abdumalik Abdullojonov bo'lgan. 1996-yil prezident Imomali Rahmon Abdujalil Xomidovni ishdan bo'shatdi. Mahalliy tahlilchi Karim Abdulov Xomidovning ikkinchi marta ishdan bo'shatilish sabablarini quyidagicha izohladi.
Harakat xo budki, viloyat imoro va Jumhuriy O'zbekiston daxil kunona, ana darin asos o'ro boz dubora sabukdosh qardi.
O'sha rais bo'lib yurgan kezlari Xomidov mamlakat shimolini, ya'ni So'g'dni O'zbekiston tarkibiga qo'shishga harakat qilgan. Bu boradagi ma'lumotlar Dushanbega yetib kelgandan so'ng u ikkinchi marta vazifasidan bo'shatildi. Shundan so'ng u O'zbekistonga qochib o'tdi va uning ortidan aka-ukalari ham mamlakatni tark etib, turli mamlakatlarda muhojiratda yashashga majbur bo'ldi, deya xotirlaydi o'sha yillardagi voqealarni Karim Abdulov. Tojikiston tomon iddaolariga ko'ra, Xomidov 1996-yilda isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyevning hukumatga hujumlarini chetdan turib quvvatlagan. Shuningdek, tojik rasmiylari Xomidovni 1996-yil prezident Imomali Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda qo'li borlikda ham ayblagan edi. 2001-yil Abdujalil Xomidov singlisining janoza marosimida qatnashish uchun Toshkentdan Xo'jandga kelgan chog'ida mamlakat huquq-tartibot idora xodimlari tomonidan qo'lga olingan va keyinchalik unga Oliy sud hukmi bilan 18 yillik qamoq jazosi tayinlangan edi. Tojikiston bosh prokuraturasi Xomidovni davlatga
qarshi faoliyat, jumladan Zarafshon daryosidagi mamlakat shimolini janub bilan bog'lovchi ko'prikni qasdan buzganlik, 1997-yil yozida Tojikistonda milliy yarashuv borasida kelishuv imzolanganidan so'ng davlat bir qator mulozimlari, ya'ni Xo'jand shahar sobiq raisi Qosim Qosimov, Dushanbe shahar hokimi Mahmad Said Ubaydulloyev hamda Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyevlarga suiqasd qilganlikda ayblagandi. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Xomidov shu maqsadda 11 kishidan iborat noqonuniy guruh tuzgan va tergov hamda sud jarayonlarida u o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olgani ham e'lon qilingan edi. Garchi Tojikiston hukumati mamlakat qamoqxonalarida siyosiy mahbuslar borligini inkor qilsa-da, biroq tojik jamiyatidagi kuzatuvchilar Abdujalil Xomidov va u qator siyosiy faoliyati uchun qamoqqa tashlanganlarni siyosiy mahbus deya atashadi. Tojikistonliklar orasida va O'zbekiston siyosiy doiralarida tanilgan davlat arbobi Abdujalil Xomidovning qamoqxonada vafot etganiga oid xabar ko'pchilik tojikistonliklar qatori Dushanbedagi o'zbekistonlik diplomatlarni ham qayg'urtirgani kuzatiladi. Biroq bugun hamma ham marhum haqida o'z xotiralarini ochiq matbuotda yoyinlashga botinmayotirlar. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Abdujalil Xomidov 26 may kuni tug'ilib o'sgan qishlog'i Ispisorda dafn etiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.